31. kapitola. Průvod masopustních maškar navštívil jako vždycky nejdříve Duchcovský zámek. Hrabě Valdštejn si na obyčeje svých poddaných potrpěl, protože byl přesvědčený, že tradice udržují lid v poslušnosti a zábava, byť necudná, je lepší než lenošení, které pak vede k rebeliím. Proto u něj dostávali, ať již to byli koledníci, dožínkový průvod nebo rej masopustních masek, štědré pohoštění. To byl také důvod, proč se na panství udržovaly snad všechny dávné zvyky. Petr se svými syny a Pavlínou čekali doma, protože po návštěvě zámku obešli maškary nejprve rynek a pak se vydali na předměstí. První zastávka bývala vždycky v jejich domě za Mosteckou bránou, neboť ani Petr nebyl skoupý. Pavlína nebyla zase upjatá a proto se tu průvod vždycky zdržel déle než v jiných domech a bývalo tu veselo a spousta smíchu. Malý Ignác maškary vyhlížel z okna a nemohl se dočkat. Najednou jich pár zahlédl, jak procházejí bránou od rinku. Okamžitě se hnal do vedlejší jizby, kde u stolu Pavlína a Petr cosi probírali. To už byli oba chlapci dostatečně velcí, aby věděli, že Pavlína je jejich teta, a tak ji i oslovovali. Jen když něco chtěli, zkoušeli to s oslovením maminko. Jdou, jdou, volal od dveří Ignác a hned se hnal pro bratra. Wolf seděl na lavici a pokoušel se nakreslit psa. V poslední době se od kreslení nedokázal odtrhnout. To je nějak brzo. Kroutila nedůvěřivě hlavou Pavlína a vydala se k oknu. Vyhlédla a hned křikla na bratra. Jsou to maškary, ale někoho nesou a vidím krev, budeš mít práci. Petr neotálel, utíkal jim naproti, ale neopomněl si ve vědru umýt ruce. Seběhl po schodech, právě když do Mázhausu vešlo několik mládenců v maskách a na nosítkách vlekli útlou postavu v masce Turka. Na hlavě měla turban, tváře začerněné sazemi, baňaté žluté nohavice opásané červenou šerpou. Kalhoty měly levou nohavici roztrženou a zakrvácená noha byla provizorně stažena kusem plátna. Krev byla i na límci košile a ve tváři. Co se mu stalo? Vyhrkl Petr a hned si klekl na podlahu, kam chlapci v maskách složili nosítka. Koně se splašili a Vítek je zastavil. Vezli kočár s nějakou urozenou dámou, vykládal nejvyšší z nich. Na sobě měl kožich, protože představoval medvěda, ale zvířecí masku si z hlavy už před příchodem do domu sundal. Protože zraněný byl v bezvědomí, Petr mu rozepnul košili, aby mohl lépe dýchat, ale v tu chvíli se překvapeně zarazil. Postava na nosítkách rozhodně nebyl Vítek, ale dívka. Byla to ošemetná věc, ale rozhodl se rychle. Odneste ho nahoru do mé pracovny, pak všichni ven. Nechci tu žádné čumily, nařídil a zavolal na Pavlínu, že potřebuje její pomoc. Nejdřív ať nanosí vodu a přinese obvazy. Sotva se zraněnou dívkou osaměli, svlékl jí košily i kalhoty. Petr opatrně odvinul provizorní obvaz. Noha byla zlomená a kost trčela z rány ven. Naštěstí to byla jednoduchá zlomenina a snadno ji srovnal a pevně zavázal. Ostatní rány byly jen odřeniny, o ty se zatím starat nemusel. Pavlína mu podala lahvičku s čpavkovou solí, kterou přiložil dívce k nosu. Zakuckala se a otevřela oči. Teď už to bude dobré. Vzpomínáš si, co se stalo? Zeptal se konejšivě. Nechápavě se rozhlédla, ale pak jí došlo, že je skoro nahá. Rukama se pokusila zakrýt si prsa a klín, jenže zaupěla bolestí. Ukáž, nařídil Petr. Poznal hned, že rameno je vykloubené. Pavlína mu často pomáhala a tak věděla, co má udělat. Přidržela dívku a Petr trhnutím kloub vrátil na své místo. Dívka zaječela bolestí a pak zaklela. Ty řezníku, to bolí, zatraceně, mám ti nakopat zadnici. To si ještě chvilku počkáš, než budeš moci něco takového zkusit, opáčil dobromyslně. Pavlína přes dívku přehodila bratrův plášť, aby zakryla její tělo. To zraněnou zjevně uklidnilo. Znovu se začala rozhlížet a pak celkem klidně vykládala. Jo, porazil mě kůň. Teda neporazil by, kdyby se tam nepřipletl kočí. Už jsem toho koně držela za ohlávku, když ho ten trouba švihl bičem. Jako by se kůň dal bičem zastavit. Máš pravdu, zadnici nenakopu tobě, ale jemu, až se postavím na nohy. Ty jsi městský doktor, tak to mám štěstí. Mluvila by dál. Tohle Petr znal. Šok ze zranění se u lidí projevoval různě, jenže ta dívka potřebovala především klid. Proto ji zarazil a poprosil, aby vydržela ještě trochu bolesti. Pak ji spolu s Pavlínou zvedli, šlo to celkem lehce, byla drobná a útlá a přenesli ji na nízké, tvrdé lůžko u stěny. To sloužilo pro vyšetření pacientů. Pak Pavlína vylovila z výklenku velký džbán a z něho nalila do číše vodu, do které zamíchal Petr tinkturu z utišujících bylin. Jak se jmenuješ? Zeptala se Pavlína, když dívka žíznivě všechno vypila. Barča. To bude zase řečí. Prosím vás, zajděte k nám domů. Bydlím v Pastoušce, otec je obecní pastýř. Já strašně moc chtěla na zámek, abych si taky něco užila. Proč musí všechno vyžrat kluci? Hrabě maškarní průvod hostí jako na královské hostině. Jenže bratr se mi posmíval a odmítl mě vzít sebou. Tak jsem ho svázala a ukryla ve chlívku. Vzala jsem si jeho masku a zbytek už víte. Rozvažte ho, ale neříkejte mu, kde teď jsem. Bude strašně zuřit. Pavlína se podívala na bratra a pobaveně povytáhla obočí. Tohle byla historka, která rozhodně stála za to. Byla si jistá, že si s touhle holkou užijí ještě spoustu zábavy, než se uzdraví. Ta dívka byla totiž typ, kterému říkala živel. Měla takové ráda, protože sama byla stejná, na rozdíl od svého bratra. Proto věděla, jak málo se takových lidí najde. Povím tvým rodičům, že zůstaneš nějakou dobu tady, rozhodl Petr, aby neměli strach. Raději ne, nemají peníze. Žádné samozřejmě chtít nebudu, slíbil jí. I když chudým nemocným pomáhal, většinou nezištně, řekl to tak, že se na něj Pavlína spytavě podívala. Napadlo jí, že se třeba konečně našla dívka, o kterou by mohl mít zájem. Dala by na modlení, pokud by to byla pravda. I když Barča byla mladá a o chodu měšťanské domácnosti toho asi moc nevěděla, Pavlíně šlo totiž nejen o to, aby bratr nebyl sám, zvláště v noci, ale aby měl k ruce pomocnici. Ale ani Barča nebyla tak naivní, jak to na první pohled vypadalo. Na okamžik se zarazila a pak se opatrně zeptala, když ne peníze, tak co? Čím budu muset zaplatit? Tím, že se rychle uzdravíš, řekl Petr, vůbec se nenechal vyvést ze svého klidu. Když někoho léčil, byl vždycky klidný a soustředěný. A jak malý měl smysl pro žertování mimo práci, ve své pracovně ho postrádal naprosto. Pavlína si z něj proto někdy tropila žerty, ale vždycky ji schovývavě odbil nějakou učenou frází, co je povinností křesťanského lékaře. No jo, ale to přece slíbit nemohu, zamyslela se Barča. Až ale budu zdravá, mohu si to odpracovat, to by snad šlo, umím toho spoustu, mohu vám natřít okenice, opravím omítku a pokud chcete, tak i střechu. Kde by ses to naučila, zajímal se Petr a bylo zřejmé, že se doopravdy baví. Jeden můj bratr je stavební nádeník a když se ožere, tak chodím do práce místo něj, aby ho mistr Koroptvička nevyhodil. Nedávno mi mistr řekl, že by bylo nejlepší, kdyby byl můj bratr ožralý imrvére, protože jsem šikovnější než on. A co vařit? To bys uměla? Moc ne, umím akorát polívku. U nás doma se nic jiného nejí, tedy kromě chleba. Zatracený život. Kdyby se ti koně splašili alespoň o chvíli později, když se začalo rozdávat pohoštění. Teď si určitě ostatní na zámku hodují a mě kručí v žaludku. Něco připravím, slíbila Pavlína a odběhla. V Maashausu však narazila na zámeckého lokaje. Nesl velký košík, přikrytý bílým ubrouskem. To je pro toho zraněného mládence, vykládal s koženým výrazem ve tváři. Náš milostivý hrabě se ptá, jak je na tom. Kdyby nebyl ten kluk tak střeštěný, nemuselo se mu nic stát. Kočí už koně skoro zastavil, když se tam vrhnul on. Přesto ale náš milostivý hrabě oceňuje jeho odvahu a obětavost. Chce znát jeho jméno. Barbora, opáčila Pavlína zlomyslně. Kdybys nebyla baronka, nechám tě postavit na pranýř, protože si děláš legraci ze své vrchnosti, zabručel mrzutě. Pavlínu rád neměl, protože neustále znevažovala jeho důstojnost hraběcího lokaje. Je to tak. V té masce byla dcera obecního pastýře. Vyřídím jí hraběcí dík. Nic takového jsem neřekl. Hrabě vyjádřil ocenění neznámého mladíka, protože netušil, tím se netráp, já to nějak zvládnu. A teď mne omluv, musím pomoci bratrovi. Neslušelo by se, aby byl s cizí dívkou dlouho sám. To by se rozhodně neslušelo. Podle instrukcí naší milostivé vrchnosti. Ani tentokrát ho Pavlína nenechala domluvit a vystrkala ho na ulici. Napadlo ji, proč jsou tihle bezvýznamní služebníci vždycky tak pitomí. Pak jí ale došlo, kdyby byl tenhle chlap chytrý, bude pracovat spíše v kanceláři. Jako lokaj nemusel myslet, stačilo být upravený a stát tam, kam ho hrabě postaví a umět ohýbat ve vhodných chvílích svůj hřbet. V košíku byly plátky pečeného masa, placky z pšeničné mouky, sáček sušených švestek a lahev vína. Pavlína vše rozložila na podnos a odnesla nahoru. Když jídlo postavila před barču, vrhla se na něj. Ale sotva spolkla dvě nebo tři sousta, dala si dlaň před ústa. Je, promiňte, vezměte si taky. Petr nalil víno do tří číší a připili si s ní na rychlé uzdravení. Jídlo ale odmítl, že už obědvali. Jenže v tu chvíli se v pracovně objevili jeho synové a Wolf hned protestoval. Ty jsi obědval, proč si nás nezavolal? My máme hlad. Tak si vezměte alespoň vy, nabídla jim barča. Bylo zřejmé, že si svou roli štědré hostitelky užívá. Zatímco chlapci jedli spolu s ní, naklonil se Petr ke své sestře a polohlasně se s ní začal radit. Tady ležet nemůže, je to pracovna a přijímám tu pacienty. Nemáš ve svém hotelu volnou jizbu? Podle francouzského vzoru začal Petr zadnímu traktu, kde jeho sestra pronajímala byty, říkat hotel, protože se na jihu křesťanské Evropy říkalo od nejstarších časů místu poskytujícímu pohostinství poutníkům hospital. To tedy nemám, odmítla to Pavlína, ale jsem ochotná si ji nastěhovat k sobě, alespoň nepřijdeme do řečí. Do řečí? Proč? Zeptal se překvapeně. Nebyla by přece první ženská pacientka, která by tu přespala. Jistě, jenže to bylo vždycky jen na jednu noc a šlo o staré a ošklivé pacientky. Tohle je zatraceně pěkná holka. Pěkná? Nevšiml jsem si. Ošetřoval jsem zraněnou nohu. Pro mě je pacient kus jako kus. Je to křesťan, který potřebuje mou pomoc. Jistě, zapomněla jsem na vznešenost tvého povolání. Opáčila sarkasticky. A já zase na všetečnou péči mé milované sestry. Odstěhujeme ji k tobě, ošetřovat ji budu tam a budeš vždycky u toho. Ráda. Až ti ale budu překážet, stačí říci. Na to Petr neodpověděl, jen si povzdechl. Ale Pavlína ho znala a doufala, že si začne všímat i jiných věcí, než jen zlomené nohy té dívky.